You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga, Shelo.
Magandang umaga rin sa'yo, Louie, at sa ating mga tagapakinig.
Okay, simulan natin ang mga balita tungkol kay Julie Bishop.
Oo, may mga kumakalat na mensahe umano na nagpapatunay na naging biktima ang dating ministro ng Foreign Affairs na si Julie Bishop ng botohan nitong nakaraang linggo. Ayon sa mga nasabing mensahe, gamit ang WhatsApp, sinabihan ng mga miyembro ng Partidong Liberal na iboto si Scott Morrison sa halip na si Julie Bishop. Kung hindi, mananalo raw kasi kaagad si Peter Dutton. Sa unang bilangan, 11 lang ang bumoto kay Julie Bishop at ni isa sa mga ito ay hindi taga WA. Ngunit dahil dito, siya ay natanggal sa botohan at ang dalawang natira ang naglaban noong linggo. Nagbitiw na siya bilang ministro ng Foreign Affairs, kaya isa sa kanyang mga habilin sa bagong ministro na si Marie Spain ay ipagpatuloy ang laban para sa mga biktima ng pagbagsak ng Malaysian Airlines MH17. Nitong mga nakaraang araw, may posibilidad din na tuluyan na niyang iwan ang politika. Bagamat may sabi-sabi rin na baka siya ang maging susunod na Governor General, si Julie Bishop ay isa sa mga pinakamatagumpay na politiko ng Estado.
Right, tama yun. O, ano daw ang balita rito sa mga pagbabago sa birth certificate?
Baka raw alisin na ang kasarian o yung gender ng sanggol sa birth certificate. Ito ay kasama sa muling pag-aaral ng batas ng gender reassignment o yung pagbabago ng kasarian. Ngunit sa rehistro ng panganganak, kamatayan at kasal, ito ay maaari pa ring itala. Kasama rin sa pagbabago ay ang pag-a-apply sa rehistro ng proof of gender o proof of sex certificate sa halip na humingi ng pahintulot mula sa Gender Reassignment Board. Ang tatlong kategorya ay magiging lalaki, babae at non-binary. Ang mga minor de edad na 12 taong gulang o higit pa ay makakapag-apply din. Kung hindi ayaw ng parehong magulang, ito ay pagpapasyahan ng family court. Ayon kay Dr. David Cox, wala naman daw itong epekto sa gobyerno o sa lipunan, ngunit sa pamamagitan nito, mababawasan daw ng problema ang ilan. Wala naman daw masama roon. Hinihikayat ni Attorney General John Quigley na magpadala ng kanilang saloobin sa email na lrcwa@justice.wa.gov.au hanggang sa 19 ng Oktubre at ito ay kanyang iyahayag sa katapusan ng Nobyembre.
O, pararangalan pala yung mga namatay dahil sa asbestos.
Oo, nitong nakaraang linggo, nagtipo ng 200 tao sa Wittenoom sa paglalantad ng plake sa isang pader ng Solidarity Park sa tapat ng Parliament House. Ang plake ay tanda ng pagpaparangal sa 4,000 taga-WA na namatay na nauugnay sa sakit dulot ng asbestos. Ang mga dumalo ay ang mga pamilya ng mga biktima at iba pang sumusuporta sa mga biktima. Ang memorial ay inorganisa ng Asbestos Diseases Society at ng Unions WA. Ayon sa grupo, ang WA ang may pinakamaraming kaso ng mesothelioma cancer sa buong mundo. Ang Wittenoom kasi ang naging minahan ng blue asbestos ng halos 20 mula noong taong 1940s. Hanggang sa ito ay ipasara dahil sa mahinang kita at hinalang pagkakasakit ng mga nagtatrabaho sa lugar. Sa panahong ito, 7,000 ang nagtrabaho sa lugar. Kalahati nito ay nagtaga lang nang wala pang 3 buwan.
May problema pala sa recycling.
Oo, sarami ng mga hindi sumusunod sa mga alituntunin tungkol sa tamang pagtatapon ng mga recyclable na basura. Nananakot ang mga konseho na magbawal sa mga residenteng paulit-ulit na gumagawa nito. Patuloy na dumarami ang mga konsehong nag-iinspeksyon ng mga basurahan. At sabi ng ilan dito, maaring ihinto ang serbisyo o ipagbawal ang mga nasabing residente kung hindi pa rin sila susunod matapos na sila ay sabihan. Sila ay makatatanggap ng sulat at ng pulyetong nagsasaad ng tamang paraan. Ito ay ginagawa na ngayon sa ilang konseho gaya ng Basendin, Mosman Park, Coburn, Joondalup at Capel. Sa huling pagsusuri, 40% ng mga itinatapon upang i-recycle ay nauuwi sa landfill. Kung ito ay patuloy na tataas pa, malamang na tumaas din ang bayarin dahil sa dagdag na gastusin na sinisingil ng kumpanyang CleanAway sa mga konseho.
May na-discovery pala mga siyentipiko para humaba ang buhay ng mga prutas.
Oo, sa isang pagsisiyasat, may paraan na para mapatagal ang buhay ng mga prutas na hindi gumagamit ng kahit anong kemikal. Sa paggamit ng cold plasma technology o ionized gas, pinapatay nito ang mga amag. Sa madaling salita, ito ay gumagamit lang ng hangin. Ito ay maihahalin tulad sa kidlat, ngunit sa mababang temperatura. Kaya hindi nito pinaiinit ang mga prutas na maaaring makaapekto sa kalidad ng mga ito. Sa isang pagsubok, ang mga abukadong pinaraan ng sa ganitong proseso ay nagtatagal ng hanggang 3 linggo, habang ang pangkaraniwang abukado ay nagtatagal lang ng 5 araw. Isa pa, hindi rin nangingitim ang mga abukado. Ngayon, hindi lang ang mga kumpanya dito sa estado ang interesado sa teknolohiyang ito, ngunit pati rin sa ibang estado at ibang bansa. Kasama na riyan ang Gates Foundation na gustong tumulong sa mga magsasaka sa Afrika at ang Vietnam. Bukod sa perang matitipid ng mga mamamayan sa hindi pagbili ng mga prutas ng mas madalas, mababawasan din ang mga tinatapon na basura sa landfill.
Magandang balita yan. O may dagdag pa tayong balita?
Sa palakasan, ginanap ang Grand Finals ng Netball dito sa Perth Arena noong nakaraang linggo. Nanalo ang Sunshine Coast Lightning sa puntos na 62 laban sa West Coast Fever na may puntos na 59. Ito ang pangalawang magkasunod na panalo ng koponan. Napuno pamandin ng Perth Arena ng kulay berde sa pagsuporta sa lokal na koponan na higit sa 13,500 ang dumalo. Ibig sabihin din ito, patuloy na naghihintay ang mga tagahanga na matamo ang kampyonado na ngayon 22 taon na. Ang susunod namang inaabangan dito ay ang laban ng West Coast Eagles laban sa Collingwood sa susunod na linggo. Inaasahang mapuno ang Optus Stadium na may kapasidad na 60,000 tao.
Okay, meron pang iba?
Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth. Maraming salamat, Louie, at magandang umaga po sa lahat.
Maraming salamat, Cheryl Franklin, sa paghatid mo ng mga pinakahuling balita mula sa Western Australia.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.